Virðulegur forseti, já, það kannski ekki víst að ég átti mig alveg á spurningu háttvirts þingmanns, en það öllu falli þannig að, með þessu frumvarpi lögð áhersla á að reglugerða heimildin fái að standa eins og hún til þess að hægt sé með nánari ákvæðum hægt að kveða á það í reglugerðinni og þannig að koma í mögulega í veg fyrir að umsækjandi dveljist langdvölum á Íslandi í ólögmætri dvöl eða einungis með heimildi dvalar á meðan að dvalarleyfis umsókn í vinnslu. Ég get ekki svarað því hér og nú undir hvaða kringumstæðum það eða hvaða undir hvaða kringumstæðum hvernig þetta verður útfært en það hins vegar alveg ljóst að það þarf að taka tillitir fyrir stjórnvalds ákvarðana á beitingu á þessar undanþágum og þannig að það séu þetta eitthvað samræmi í því að þegar að hérna, menn eru að kalla eftir framlengingu á dvöl sem að getur verið alla jafnara þannig að menn eru að sækja eftir framlengingu á dvalarleyfi sem áður hefur verið gefið út. Þannig að ég hvet bara háttvirtan þingmann til þess að eða háttvirtan alls eru menntamálanefnd til þess að skoða þetta nánar en kalla eftir einhver raunhæfum dæmum frá útlendingastofnun sem að kann að hafa einhver slík dæmi en það kann að vera hins vegar útilokað að sjá fyrir allar mögulegar aðstæður í þessum efnum en ég mætti þess að þetta verði skoðað.